Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je posljednji januarski dan 2013. koji obilježavaju sljedeće vijesti. Iz Venecijanske komisije saopštili da nisu nadležni da daju mišljenje o Vujanovićevoj kandidaturi. Referendum o statusu opštine Tuzi do septembra. Rusija zabrinuta zbog nepotvrđenog napada izraelske vojske na područje Sirije. Milijarder iz Južne Afrike polovinu bogatstva poklonio u humanitarne svrhe. Jak zemljotres pogodio Čile. U emisiji ćemo između ostalog čuti kako je na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu raspravljano o tome da li je organizovani kriminal jači od države. Podsjetit ćemo se da je skoro godina od kako je Skupština naložila vladi da raskine ugovor sa ruskim vlasnicima kapa.
Umjesto toga, potpredsjednik vlade Vojica Lazović izjavljuje da tek sada vlada ozbiljno razmatra ukidanje ugovora sa CEAKom i da ukoliko ta opcija ne uspije, slijedi uvođenje stečaja u narednim sedmicama. Istovremeno, premijer Milo Đukanović govori kako KAP i dalje ima perspektivu i može da radi na nivou od 50.000 tona proizvodnje sa bar 600 radnika.
Čućemo i koliko građana Crne Gore je spremno da budu donori, odnosno da zavještaju svoje organe i tako nekome spase život.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Venecijanska komisija nije nadležna da daje mišljenje o ustavnosti kandidature predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za novi mandat na toj funkciji, izjavila je za list Pobjeda portparolka komisije Tatjana Mišelova. Prema njenim riječima, Venecijanci mogu samo da objasne kakva je praksa u drugim državama članicama Savjeta Evrope i ništa više od toga. Nakon višesatnog sastanka, predstavnici albanskih nacionalnih partija uspjeli su da se dogovore sa vladajućim DPS-om da se referendum za opštinu Tuzi održi najkasnije do septembra. Poslanik Force Genci Niman Begu upitan da li to znači da će albanske partije podržati Vujanovića, za dnevne novine pojasnjuje da oni grade partnerstvo sa DPS-om te da se moraju poštovati platforme i jedne i druge strane. Čuveni crnogorski kantautor Miladin Šobić doživio je moždani udar nakon čega je operisan u kliničkom centru Crne Gore, javljaju podgorički mediji. Kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, Šobić je smješten na odjeljenje intenzivne njege, stabilnih je vitalnih parametara, ali mu je život ugrožen. Jedan od najznačajnijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije povukao se iz javnosti prije tri decenije nakon dva objavljena albuma. Jedna vijest iz regiona, premijer Srbije Ivica Dačić pokrenuo je postupak kažnjavanja odgovornih zbog propusta koji su doveli do toga da prvi čovjek vlade Srbije bude žrtva skrivene kamere. Ivica Tončev, specijalni savjetnik premijera za nacionalnu bezbjednost, naglasio je da Dačić nije dao dozvolu da se emituje sporni snimak u kome je lažna voditeljka pred Dačićem bila bez donjeg veša i dodao da je to bilo ruganje Srbiji, a ne premijeru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je izrazila veliku zabrinutost zbog izvještaja o sinoćnom izraelskom vazdušnom napadu na sirijsku teritoriju i poručila da će osuditi taj napad ako je do njega zaista došlo. Sirijska vojska saopštila je kako je izraelska avijacija u zoru bombardovala vojno-istraživački centar između Damaska i Libanske granice, dok američki i regionalni zvaničnici tvrde da je napadnut konvoj kamiona za koje se vjeruje da su prevozili oružje za islamistički pokret Hezbollah u Libanu. UNESCO će Maliju pružiti pomoć u restauraciji i obnovi kulturnog blaga uništenog u vojnoj intervenciji Francuske u toj zemlji. Generalna direktorka Irina Vokova napomenula je da će UNESCO obnoviti mauzoleje u Timbuktu i turbeta u Gao, a bit će obnovljeni i zaštićeni islamski rukopisi. Čile je pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni Richterove skale, koji je trajao duže od minute. Jedna žena je poginula, nema izvještaja o drugim žrtvama i materijalnoj šteti. Potres se dogodio 102 kilometra od rudarskog grada Copiapo, svjetski poznatog po spasavanju rudara 2010. godine. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Milijarder iz Južne Afrike Patrice Motsepe i njegova familija odlučili su da polovinu svog bogatstva daju u humanitarne svrhe. Kako je istakao na konferenciji za novinare, važno je da uspješni pomažu ljudima koji imaju manje sreće. Časopis Forbes naveo je da Motsepe sa 2 milijarde i 650 miliona dolara je četvrti po bogatstvu u Južnoj Africi i osmi na kontinentu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu obilježena je raspravom o pitanju da li je organizovani kriminal jači od države i imali politički uticaj. Razmatrajući rad uprave policije, vršila su dužnosti direktora policije Božidar Vuksanović, ocijenio je da su rezultati vidljivi, dok opozicija tvrdi da nema volje da se rasvijetle najkrupniji slučajevi. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o radu uprave policije, direktor Božidar Vuksanović je ocijenio da je Crna Gora bezbjedna država i da je u toj oblasti u evropskom vrhu. Po njegovim riječima, o tome govori izvještaj o radu policije za 2011. godinu, u kome je zabilježen pad kriminaliteta u državi. Govoreći o oblastima kao što su djelovanje granične policije, borba protiv krijumčarenja narkotika, krvnih delikata, organizovanog kriminala, Vuksanović je saopštio da je u svim oblastima postignut uspjeh.
Realizovane su mjere iz akcijnog plana borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Usvajanjem pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji uprave policije stvorene su također u tim okolnostima pretpostavke i mjere iz akcijnog plana. U procesu europskih i euroatlantskih integracija uprava policije je blagovremeno realizovala preuzete obaveze i aktivnosti operativnih struktura uprave policije rezultirali su smanjenjem obima problematike i postizanjem dobrih rezultata u svim oblastima rada.
Konstatacija opozicionog demokratskog fronta je da je organizovani kriminal još uvijek jači od države i da o tome govori niz neriješenih krupnih slučajeva od ubistava do iznošenja novca iz zemlje. Slučaj koji je obilježio 2011. godinu, na koju se izvještaj o radu policije odnosi, je afera Listing, u kome se pokušala kompromitacija tadašnjeg premijera povezujući ga sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Nebojša Medojević je pomenuo i činjenicu da su izostala hapšenja najznačajnijih osoba iz krupnog kriminala nad kojima policija sprovodi mjere praćenja.
Nekoliko tih krupnih narkobosova aktivno živjelo, radilo i funkcionisalo na teritoriji Crne Gore. Dakle, radi se već o poznatim herojima naše tranzicije, Šariću, Kaljuću i Keljmendiju. Dakle, afera Listing je pokazala da naš bezbjednosni sistem nema svoj integritet. Određeni politički, kriminalni i bezbjednosni klanovi u stanju da zloupotrebe fondove, tajne fondove policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u cilju političkog obračuna, eliminacije određenih ljudi iz bezbjednosnih struktura, nažalost, pod vlašću Demokratske partije socijalista, SDP-a i evo, Bošnjačke stranke i drugih koalicionih partnera, država pokazuje da nije jača od organizovanog kriminala.
Odgovarajući na ove konstatacije, Božidar Vuksanović je ocijenio da ni jedan slučaj nije stavljen u fioku, već da su svi slučajevi aktuelni i na njima se radi.
Jedno je sigurno, nijedno lice koje se bavi kriminalnim radnjama ne može biti predmetom bilo koje privilegije kada je u pitanju uprava policije ili kada je u pitanju Crna Gora. Mi imamo tu odlučnu misiju, ukoliko bismo bili na drugačijem fonu, sigurno situacija ne bi bila ovakva i da se tretiramo kao jedna kao zemlja u Europi koja ima jedan od najnižih stopa kriminaliteta. Nema zaštićenih predmeta, ima samo određenih procedura koje moraju da budu sprovedene da bi policija stupila na snagu i da bi policija djelovala u okvirima svojih nadležnosti. Afera Listing, koja je bila aktuelna i koja je još uvijek aktuelna, nije stavljena po strani, nego je u saradnji sa tužilaštvom se intenzivno radi na tome.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije upita pitao direktora policije da li je tužilaštvo upoznato sa zahtjevom stranih bezbjednosnih službi da im se dostave listinzi crnogorskih državljana koji rade u bezbjednosnim službama.
Koje su partnerske policijske službe tražile listinge za pojedine operativce ove agencije koje smo jučer imali prilike da saslušavamo i da li je bilo partnerskih zahtjeva za listinke nekih činovnika iz tadašnje uprave policije? Zašto tužilaštvo nije obavještavano o tim listinzima?
Božidar Vuksanović.
Nema tajnog funkcionisanja i tajnog prenosa određenih materijalnih dokaza ili listinga ili sličnih stvari prema bilo kojim službama ili bilo kojim licima. To je krivično djelo. Ukoliko bi se te stvari dešavale, onda ulazimo u zonu krivičnog djela i to se ne bi dopuštalo.
Ni predstavnik Pozitivne Crne Gore Zoran Miljanić nije ubijeđen da u vrhu policije postoji politička volja da se rasvijetle najkrupniji slučajevi.
Kada možemo očekivati jednu jedinu krivično djelo iz ranijih godina koje je ovaj specijalni tim od 40 inspektora rasvijetlio. Pozitivna Crna Gora, ja lično smatramo da nedostaje snažna politička volja u upravi policije za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Smatramo da svi funkcioneri uprave policije na najvećim pozicijama treba da budu profesionalci.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Skoro će godina od kako je Skupština naložila vladi da raskine ugovor sa ruskim investitorom koji gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma i konačno razriješi dilemu u vezi sa sudbinom tog preduzeća. Od toga nije bilo ništa, a u međuvremenu samo su plasirane informacije o stranim investitorima koji se interesuju za KAP. Kao da nepostojanje ozbiljne analize o opravdanosti postojanja nekadašnjeg industrijskog giganta i netransparentnost cjelokupnog privatizacionog aranžmana nisu dovoljni, sada se i samog vrha vlade čuju izjave koje unose dodatnu konfuziju. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Vlada je na dobrom putu da sa Elektroprivredom definiše šestogodišnji ugovor o snabdjevanju kombinata aluminijuma i električnom energijom pod prihvatljivim uslovima, rekao je ovih dana premijer Milo Đukanović, ocijenivši da je 6 godina dovoljan period da bi vlasnik KAP-a, kogod to bio država ili neki budući vlasnik, mogao da definiše sopstveni izvor snabdjevanja fabrike strujom. Ova izjava je u javnosti shvaćena kao nagovještaj konačnog rješenja za KAP, ali je istog dana potpredsjednik vlade Vojica Lazović rekao da je samo pitanje vremena kada će neko od povjerilaca pokrenuti proceduru stečaja u kombinatu aluminijuma. Više nemamo prostora za bilo kakva iščekivanja. U ovom momentu KAP ima oko 600 sporova i samo je pitanje vremena kada će neko od povjerilaca i mimo naše volje pokrenuti proceduru stečaja, rekao je Lazović, što je izazvalo burne reakcije sindikata KAP-a u kom negoduju zbog različitih izjava premijerove koja nagovještava nastavak rada i vicepremijerove o neminovnom stečaju. Reagovala je i opozicija. Funkcioner Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić za naš program kaže da je sva konfuzija zapravo samo predstava za javnost.
Trenutno 50% ćelija ne radi. Kombinat je dužan 60 miliona Elektroprivredi. Za posljednje 4 godine subvencije za račun energije kombinatu iznose 60 miliona. To je 120 miliona. U posljednjih 10 godina uvezeno energije u vrijednosti 610 miliona. To je u redu veličine 850 miliona. Plus, ako se tome doda, 135 miliona državnih garancija za KAP, već imamo nekih milijardu evra vezanih samo po pitanju KAP i energetskih kompleksa. I sva ta konfuzija, to je konfuzija za javnost, naravno, oni jako dobro znaju o čemu se radi i zašto je do toga došlo. Stvar tog čelika, Rusa i sve te priče, da li država će preuzeti KAP ili neće, da li će Rusi da prodaju akcije, mislim da će veoma brzo sva ta igranka izaći na vidjelo.
Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. godine kada je većinski paket akcija prodat offshore kompaniji Salamon Enterprises kojom upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Dok je cijena aluminijuma na svjetskom tržištu bila visoka, KAP je radio bez problema, ali pad cijene aluminijuma, poskupljenje energenata i nalet ekonomske krize je bacio ovu fabriku na koljena. Vlada je međutim ovoj privatnoj kompaniji u, po opštim ocjenama, netransparentnom procesu priskočila u pomoć dajući joj državne garancije za kredite koji se ne otplaćuju, pa sada dug od 170 miliona eura otplaćuju građani Crne Gore. KAP inače duguje ukupno oko 350 miliona eura, a oko 60 miliona eura otpada na račun za električnu energiju, koji će također po svemu sudeći pasti na leđa građana. Skupština je prije skoro godinu dana naložila vladi da raskine ugovor sa ruskim investitorom i preduzme ostale korake koji bi trebalo da odrede sudbinu KAP-a. Umjesto toga, potpredsjednik vlade Vojica Lazović izjavljuje da tek sada vlada ozbiljno razmatra ukidanje ugovora sa CEAK-om i da ukoliko ta opcija ne uspije, slijedi uvođenje stečaja u narednim sedmicama. Istovremeno premijer Milo Vukanović govori kako KAP i dalje ima perspektivu i može da radi na nivou od 50.000 tona proizvodnje sa bar 600 radnika. Da li je moguće da se zapravo radi o scenariju po kom uvođenje stečaja i nastavak proizvodnje nije su međusobno suprotstavljeni, pitali smo funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Vukčevića.
Odgovarati, ali je moguće, znači moguće da se pokrene stečaj, jer ne može niko garantovati da od 600 povjerovaca neko neće pokrenuti stečajni postupak, a da istovremeno se u tom periodu obezbedi kontinuitet proizvodnje i da se obezbedi dugoročno snabdevanje električnom energijom i da upravo bude krajnjice i da se riješe osnovni problemi s kojima se KAP suočava, to obezbeđivanje posebnog izvora električne energije. No, ostaje do kraja da se vidi na koji način će vlada dogovoriti sa potencijalnim partnerima i razgovori su u toku.
Odgovor na pitanje kakva je budućnost KAP-a potražili smo u nadležnom ministarstvu ekonomije. Sudeći po riječima portparola ministarstva Draženke Bećirović, može se zaključiti da nikakvo konačno rješenje još uvijek ne postoji.
To ono što je u ovom momentu definitivno je da razmatramo više mogućih rješenja za dugoročno poslovanje KAP-a i za ono što je za u tom lancu najvažnije, a to je snabdjevanje električnom energijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Rusija je zabrinuta zbog navodnog izraelskog napada na Siriju. Zvanična Moskva navodi kako bi to bilo neprihvatljivo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Sirijska je vojska objavila da su izraelski avioni gađali vojno-istraživački centar sjeverozapadno od Damaska. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Sirijska vojska je posredstvom državnih medija saopštila kako su izraelski borbeni avioni obavili izravan napad na istraživački centar u Džamraj, kojem su prilikom poginule dvije, a ranjeno pet osoba. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odmah reagovalo saopštenjem u kojem stoji: ako se ta informacija potvrdi, onda imamo posla sa neprovociranim napadom na ciljeve u suverenoj državi, koji krši povelju UN-a i kojeg je bez obzira na motive nemoguće opravdati. Nitko od izvještača ne može provjeriti ovu vijest, ali neki dobro obaviješteni diplomatski i vojni izvori kažu da ih ne bi iznenadilo da Izrael djelovao s obzirom na nestabilnost u Siriji. Džamraj jeste istraživački centar, ali odgovoran za razvoj hemijskog oružja. Američka vlada objavila je 2008. da reaktor, citiram, nije namijenjen za miroljubive svrhe. Izrael i Sjedinjene Države odbili su za sada reći bilo što o napadu na konvoj kamiona u blizini libanonske granice. Prema zapadnim diplomatama i sirijskim pobunjenicima, kamioni su prevozili protivzračne rakete ruske proizvodnje. Napad se desio odmah nakon što je Izrael izrazio strahovanja da rakete i hemijsko oružje mogu pasti u ruke militanata Hezbolaha. Izrael strahuje da bi Hezbolah mogao dobiti protuoklopne i protivavionske rakete, čime bi ojačali sposobnost reagovanja na izraelske zračne udare. Svaki izraelski napad na sirijsko područje može uzrokovati veliki diplomatski incident, kažu analitičari. Iran je, na primjer, rekao da će bilo koji izraelski napad na Siriju doživjeti kao napad na sebe. U sirijskoj tragediji Rusija uporno odbija otkazati potporu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, koji već 22 mjeseca održava sukob u kojem je do sada poginulo više od 60.000 ljudi. Siriji je dalje, čak i na međunarodnom planu, najveći saveznik upravo Rusija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta jedna izjava koja se odnosi na region. Vraćanje šengenskih viza zemljama Zapadnog Balkana u ovom trenutku samo je teoretska mogućnost i Švedska nije pokrenula bilo kakvu inicijativu da se to učini, već je vjerovatno riječ o nesporazumu. To je demantujući vijest koju su juče objavili mediji u regionu, za Radio Slobodna Evropa izjavio Krister Asp, ambasador Švedske u Beogradu.
Sweden supports the introduction of a suspension clause in the visa-free regime.
Švedska podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima u postojeći set propisa, ali to ne znači da automatski želimo da se ta klauzula koristi. Ona bi se primjenjivala samo u posebnim slučajevima. U Švedskoj imamo veliki problem sa tražiocima azila iz Srbije i celog regiona. Od kada je uveden bezvizni režim, imali smo više od 20.000 zahtjeva iz zemalja zapadnog Zapadnog Balkana. Zato moramo da nađemo rješenje za taj problem. Ali u ovom momentu Švedska nije zahtevala da se suspenduje bezvizni režim za Srbiju ili bilo koju drugu zemlju regiona.
Kaže za Radio Slobodna Evropa švedski ambasador Krista Rasp. U 13.50 ponovo domaće aktuelnosti. Pripremni radovi na izgradnji novih solitera od starog Budvanskog grada do Zavale ponukao je Budvane da pokrenu peticiju za reviziju detaljnog urbanističkog plana Budva centar, koji omogućava da se grade neboderi na pijanu od mora. Uporedo teče javna rasprava o planu privremenih objekata, koji su godinama za jedne izvor astronomske zarade, a za druge uzrok degradacije milenijumskog, arheološkog i turističkog bisera istočnog Jadrana. Priču iz Budve ima Jasna Vukićević.
Mještani Starog grada i građani naselja Gospoštine potpisuju peticiju za reviziju Dupa Budva centar s obrazloženjem da su kvadrature solitera koji se grade na pijenu odmora veće od Starog grada, te da grantomanska betonizacija zarad ličnih profita uništava održivost turističke budućnosti grada. U peticiji se navodi da se u Budvi samo 25% stanova koristi za cjelogodišnje stanovanje, a da predstoji gradnja novih za tržište od Avale do Sajma, površine preko 600.000 kvadrata. Poređenja radi, stari grad je površine 45.000. U takvim uslovima starogradsko jezgro je posebno degradirano ustupcima privatnim, najčešće političko-familijarnim profitima, a starograđani tvrde na uštrb njihovog kvaliteta života, ali i građanskih prava.
Mene ovo liči na tiho ubijanje grada, onako kvarno, podmuklo, tako što vas ubijaju bukom, tako što vas ubijaju infrastrukturom, jer neće, nije to tako davno bilo kada je naša sugrađanka iznešena na bijelom čaršavu jer nije mogla proći od lokala, nije tako bilo ni kada je našem komši umrla majka pa i takako bila muzika u susjednom lokalu. To su neke stvari i nekakve uzanse i nekakvi običaji koji su nama strani. Kada je neko umira u starom gradu, pa valjda se znalo taj jedan dan da se ugasi muzika, još ako ti je komšija, ma ne dolazi u obzir. Očigledno je da smo sve to pogazili, da su nekakve ljudske vrijednosti skroz izgubljene.
Zimi avetinskih ulica, tokom ljeta stari grad se okuje stolicama i tendama i postaje epicentar buke. Daja Ljubiša podsjeća da se na taj problem nadležni godinama oglušuju.
Jer nije radno vrijeme do jedan. Poslije jedan, radnici broje pazar. Tu se bar pola sata još zadrže. Pa se poslije toga izbacuje smeće. To je još pola sata. Pa tamo vi mislite da se onda neko baca flaše. Onda vi tamo mislite da su oni završili, a onda nastupaju posljednom pauzom. Ljudi čiji je to posao, komunalna služba, i onda nastaje haos koji traje negdje otprilike do 4,5-5.
Nije buka jedini problem starog grada, to su i nedostatna infrastruktura, devastacija arheološkog i arhitektonskog nasljeđa, degradacija turističkog imidža urbanog jezgra od 2,5 milenija. Bobo Mitrović.
Mi dođemo najdobronamjerni da razgovaramo od komunalne policije, inspekcije, sem milicije koja stvarno ima jedan korektan odnos. Svi ono kad izađete, a više mi je ovih starograđana dosta. Ma nije to više starograđani. Tu je puno stanovnika iz mnogih stranih država. Tu su turisti. Tu je imidž. To je prvo što će Europa da reaguje, gledat će staru Budvu. Neće gledati Budva bolje.
Ovih dana u opštini Budva je u toku javna rasprava o nacrtu plana privremenih objekata, čiji autori tvrdi da će se postrožiti kontrola ugostiteljskih objekata u i oko starog grada. Danijela Marutić.
Obiđen je teren, napravljena je znači apsolutno geodetski snimak prostora i bit će svaka terasa u starom gradu, imaće svoju skicu sa vrlo preciznim kotama i površinama, tako da se iskreno nadam da ćemo stvoriti prostor komunalnoj inspekciji da vrši kvalitetnu kontrolu na terenu.
No i do sada nije problem bio u propisima, već u njihovoj primjeni, za koju je odgovorna komunalna inspekcija. Za poslove koje uglavnom ne obavlja, ova služba je iz džepova građana godišnje plaćena pola miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju pitanje koje je mnogo puta postavljano, da li je Crna Gora humano društvo? Humanost se najbolje pokazuje na djelu, a nema jačeg dokaza za to od spremnosti da drugome poklonite ili produžite život doniranjem svojih organa. Građani Crne Gore krajem prošle godine i zvanično su dobili mogućnost da zavještaju svoje organe. Predrag Tomović razgovarao je sa jednim donorom.
Lično iskustvo Dragiše Boričića prije mnogo godina, kada je dajući bubreg pomogao članu najuže porodice, kada mu je bilo najpotrebnije, samo ga je uvjerilo da je odluka da od jeseni prošle godine postane donor organa potpuno ispravna i prije svega humana. Kaže da je imao punu podršku porodice i prijatelja.
Dakle, vi ste prošli kroz iskustvo da ste već dali svoj bubreg članu
porodice. Da, i to bih rado učinio sada ponovo. Kao živi davalac, dakle, uradio bi, dao bih organ neznanoj osobi, svakako da je paralelan kad su u pitanju bubrezi.
Kakav je osjećaj sama ta spoznaja da ćete i nakon smrti na neki način nastaviti da živite u tijelu druge osobe, budući da ste donor i da ste zavještali već svoje organe?
Prvi odgovor jeste na to da jednostavno vi kao živ čovjek morate razmišljati o drugom čovjeku, da ćete jednostavno kao živ čovjek spasiti neku drugu individuu koja će živiti, i onda ćete u tom trenutku, dakle taj možda ne smrti ili prije toga, jednostavno pomisliti na neku drugu osobu. To je 80% dakle odgovora na ovo vaše pitanje, a 20% često puta ljudi ne razmišljaju o sebi na način šta će biti posle smrti. Jel tako? Posle smrti neće moći razmišljati. Ali sad razmišljam kao živo biće, razmišljamo o ljudima koji su živi na ovoj planeti i rado bih pomoći.
U Crnoj Gori je do sada registrovano 165 građana koji su potpisali donorsku karticu. Da bi postao donor, građanin treba da popuni formular u elektronskoj formi i potpiše saglasnost za doniranje organa. O tome treba da upozna, osim izabranog doktora, i porodicu. Odluka o eventualnom darivanju organa u slučaju smrti nalazit će se u zdravstvenom kartonu i podliježe medicinskoj tajni. Po zakonu, građanin tu odluku može da opozove. Dajući primjer svima koji su se premišljali ili i dalje nisu sigurni da li da zavještaju svoje organe, ministar zdravlja Miodrag Radunović je u septembru prošle godine postao donor i među prvima u Crnoj Gori dobio donorsku karticu. Ministar je to učinio nakon što je tim ljekara iz zagrebačke klinike Rebro obavio prve transplantacije bubrega u Crnoj Gori.
Današnje potpisivanje donorske kartice je simboličan akt kada počinjemo kampanju Daruj da se život nastavi, da podignemo i taj nivo razmišljanja u javnosti o značaju donacije, odnosno o transplantaciji.
Pitali smo i građane Podgorice da li razmišljaju o tome da postanu donori organa i šta ih motiviše da to eventualno učine.
To je ono diskutabilno pitanje.
A u kom smislu? Koji su vaši argumenti za, a koji protiv?
Protiv nemam, protiv. Svakako sam za. Znači, ako bi moji organi poslije moje smrti doprinijeli nekome da živi, to je svakako jedan veliki bonus, jedan veliki plus, znači za život uopšte.
Pa ja nemam problem s tim u smislu da bi bio spreman da zaveštaje svoje organe. Mislim da je to jedna humana priča, prosto život kad dođe do svoga kraja, ja sa tim nemam problem.
Mislim da je jako humana ideja.
I da li biste bili donor?
Da nisam cara koliko jesam, ja bih to uradila. To je plemenito i lijepo.
Pretpostavljam da ste zdravi i da možete i dalje zavještati svoje organe.
Ja imam 70 godina, djete. Slobodno zavještavam.
Ovo je zbog da.
Kada govorimo o donorstvu, odnosno zavještanju organa kao jednu od prepreka da broj dobrovoljnih davalaca organa u Crnoj Gori bude veći, mnogi navode tradiciju, odnosno kult smrti, koji danas živi u Crnoj Gori. O tome koliko je kult smrti prisutan u svijesti crnogorskih građana, za naš program govori poznati psihijatar Borislav Mitrić.
Ja sam imao priliku kroz svoju praksu, na primjer, kada nekome putiramo ruku ili nogu, da porodica ponese i sahrani to, gdje poslije eventualno, gdje će poslije sahraniti tog čovjeka kada završi svoj život. Što se tiče donorstva, ja mislim da kod nas Crnu Goru još nije dovoljno razvijena i da nije to dovoljno približeno ljudi.
Relativno mali broj donora organa od početka kampanje u jesen prošle godine do danas pokazuje da Crnu Goru čeka još mnogo posla na podizanju medicinske infrastrukture i prije svega nivoa svijesti građana, kao i naporan rad na učlanjenju u organizaciju kao što je Eurotransplant, bez koje je sistem zavještavanja organa nezamisliv. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Venecijanske komisije saopštili da nisu nadležni da daju mišljenje o kandidaturi Filipa Vujanovića za predsjednika. Referendum o statusu opštine Tuzi do septembra. Rusija zabrinuta zbog nepotvrđenih napada izraelske vojske na Siriju. Milijarder iz Južne Afrike polovinu bogatstva poklonio u humanitarne svrhe. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.